citi primele 19 versete, după ce vom citi acest pasaj, prin fratele Nelufoia o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimi, gândurile noastre în apropiere de Cuvântul Sfânt. Deci Ioan, capitolul 21. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești pentru că nu erau departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corabie și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. Iisus a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis lui Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur, te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Amin. Amin, amin, luați-vă, vă rog. Hristos a înviat. Sper că ecoul sărbătorii învierii Domnului Iisus Hristos încă persistă, încă medităm, reflectăm asupra importanței învierii Domnului nostru și sper că vă amintiți cuvintele Apostolului Pavel, pentru care realitatea aceasta a crucificării și a învierii Domnului Iisus Hristos este una ce trebuie încorporată în viață, în trăirea de zi cu zi. Spune el, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos care trăiește în mine. Viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Îmi place după sărbătoarea învierii să citesc relatări ale episoadelor în care Domnul Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor săi. Nu știm cu exactitate de câte ori s-a întâmplat lucrul acesta. Țineți cont de faptul că Ioan chiar scrie în capitolul acesta că s-au petrecut mult mai multe lucruri pe care nu le-au putut scrie. Ar fi trebuit să scrie mult mai multe cărți. Spune acolo, n-ar fi ajuns lumii acesteia locul să scriem toate lucrurile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Însă acestea care au fost scrise, așa cum a mai afirmat el, au menirea să contribuie la întărirea credinței noastre, la orientarea noastră, la modul în care ne uităm la Domnul Iisus Hristos și uitându-ne la El, contemplându-i căile, modelul, învățăturile, ne potrivim viața acestor învățături, acestor lucruri, acestui model. Sunt 10 întâlniri consemnate în Evanghelii și în Faptele Apostolilor avem una consemnată. Unele sunt simple mențiuni, așa cum este cea din Luca capitolul 24, unde doar atât este afirmat că Domnul s-a arătat lui Petru. Nu avem o relatare mai amplă acestui lucru. De asemenea, în 1 Corinteni capitolul 15, Apostolul Pavel spune că s-a arătat la peste 500 de persoane deodată. La fel, nu ne sunt date detaliile. În textele pe care le-ați studiat la școala duminicală de astăzi, avem o altă relatare a arătărilor Domnului. Da? Și între relatarea aceea și cele imediat următoare momentului învierii sale, avem episodul acesta. A treia oară spune că s-a arătat. Deci s-a arătat în grădină, s-a arătat ucenicilor săi cu Toma, fără Toma și acum se arată acestui grup de ucenici, 7 la număr, pe malul Mării Tiberiadei. Primele două arătări se întâmplă la Ierusalim. Aici deja grupul ucenicilor este în Galileea și poate vă întrebați de ce s-au dus în Galileea. Păi pe de-o parte, Domnul Iisus îi spune Mariei să le transmită ucenicilor să-L aștepte în Galileea. Pe de altă parte, cei mai mulți dintre ei erau din aceste ținuturi și am putea spune că s-au întors acasă. Inițiativa ieșirii la pescuit, așa cum găsim scris aici, aparține cui? Lui Petru, care fusese pescar șef, proprietar de afacere cu pești. Da? Deci era, până la urmă, vechea lui ocupație. Nu știm dacă a folosit una din bărcile familiei sau, eu știu, a cerut de la altcineva barca, pentru că poate ceea ce au avut ei înainte nu mai era. Nu știm, dar cert este că el are această inițiativă și iată și pe ceilalți alăturându-se lui în această aventură. Speculând, am putea spune că sunt câteva motive pentru care ar fi putut ieși la pescuit. Una din ele fiind extrem de pragmatică. Familia avea nevoie de întreținere. Pescuitul era profesia lor, așa se pricepeau să aducă ceva în bucătăria familiei și s-a gândit, trebuie să facem lucrul acesta. 3 ani cât au umblat cu Domnul Iisus Hristos, vă aduceți aminte, ei au trăit din ajutorul, sprijinul pe care l-au dat diferiți oameni. Ne spune Evanghelia la un moment dat că era soția lui Cuza, deci erau și oameni mai influenți care i-au ajutat pe ucenici, bineînțeles din pricina Domnului Iisus Hristos. Acum că Domnul nu mai era cu ei în modul în care a fost înainte, grupul se dispersase. Nu știm dacă toți ucenicii erau împreună și numai cei 7 au plecat, dar probabil că mulți se întorseseră pe la casele lor. Lăsaseră familii în urmă și acum reveneau să vadă ce se întâmplă, ce se poate face. Apoi, un alt motiv ar fi și această dezorientare a lor cu privire la ce facem acum. Da? Timp de 3 ani cât umblaseră cu Domnul, Domnul lăsase să se înțeleagă că ceva major se va întâmpla și în mintea lor întotdeauna acest lucru major avea de-a face cu restaurarea vechii împărății a lui Israel. Țineți minte că de multe ori au întrebat când vei pune lucrurile în ordine, când se va întâmpla lucrul acesta, chiar și înainte de înălțarea lui, aceea este preocuparea lor. Da? Acum vei stabili împărăția. Își vedeau rolul lor ca fiind unul proeminent. Probabil că au făcut și ei asocierea între numărul lor, 12 și 12 triburi ale lui Israel. Mereu și-au disputat întâietatea, care să fie mai aproape de Domnul Iisus, care să aibă mai multă autoritate, mai multă putere. Ei, când au văzut că Domnul Iisus Hristos a murit, i-au văzut trupul pus în mormânt, toate ideile acestea, toate așteptările lor, bineînțeles că au suferit un șoc dramatic. Chiar după învierea lui, nu știau ce se va întâmpla acum, pentru că Domnul apărea și dispărea, fără să-i anunțe când vine, fără să-i anunțe când pleacă. Nu le dăduse nicio direcție, nu le-a spus, păi următorul pas este acesta. Asta veți face de acum încolo. Încă nu le spusese nimic din toate lucrurile acestea. Și este în natura noastră, atunci când ne confruntăm cu necunoscutul, când nu putem să anticipăm, să ne refugiem în ceea ce ne este familiar. Să ne refugiem în ceea ce este familiar. Și cel puțin pentru Petru și Iacov, Ioan, lucrurile acestea erau familiare. O altă posibilitate ar fi nostalgia. Este un alt mod al nostru de a reacționa atunci când avem de-a face cu incertitudini. Da? Trăim din nostalgie. De asta este aplecarea noastră înspre poveștile de altă dată, situațiile de altă dată. Și nu e așa că întotdeauna trecutul pare mai luminos decât atunci când era prezent? Da? Pentru că trecutul fiecăruia la un moment dat a fost odată prezent și odată viitor. Da? Și întotdeauna pare mai luminos, pentru că parcă și mintea noastră decantează situațiile acelea de viață și deja cei care studiază așa profund comportamentul uman spune că este de cele mai multe ori o narațiune pe care noi înșine ne-o spunem, nu neapărat cum au stat lucrurile, ci cum ne amintim noi și le reașezăm, cam așa se întâmplă. De asta toate povești, cele mai multe din poveștile legate de trecut sunt frumoase, sunt luminoase, sunt cu eroi, uneori sunt mitologice, Nu știm care din aceste motive, poate toate motivele acestea i-au determinat să plece pe mare, dar exact acolo este locul unde îi caută Domnul. Acolo este locul în care îi caută Domnul. Și cred că cheia în care trebuie să privim la episodul acesta este acea chemare pe care Domnul Iisus Hristos de 2 ori i-o comunică lui Petru. Vino după mine. Ție ce-ți pasă? Tu vino după mine. Și aș vrea să vedem ce semnificație și importanță are această, pe de o parte, căutarea Domnului Iisus Hristos, ne mai caută Domnul Iisus Hristos astăzi, ne mai invită Domnul Iisus Hristos astăzi să mergem după El. Aș vrea să vedem ce putem învăța din episodul acesta. Deci, revenind asupra episodului, pescuitul lor a fost fără succes. Deja se pregăteau să tragă la mal, ne spune Ioan aici că erau la câteva sute de coți, deci nu era o distanță foarte mare. Toată noaptea încercaseră, acum deja începea să se facă dimineață și în lumina aceea difuză văd pe cineva pe țărm, nu știu cine este, dar aud întrebarea, copii, aveți ceva de mâncare, sau aveți ceva pește prins? Și ei nu zic nimic. Nu vă aduce nimic aminte secvența aceasta? Este de fapt o combinație între două episoade trecute. A mai fost un moment recent în care Domnul Iisus Hristos se întrebase, aveți ceva de mâncare? Atunci când a stat în fața lor și ei nu știau ce să creadă. Este închipuirea minții lor, este un duh. Și atunci Domnul îi întreabă, aveți ceva de mâncare? Și le cere ceva de mâncare. Celălalt episod este unul mai de la începuturile umblării lor cu Domnul. Când asemeni Petru, profesionistul, pescuise fără succes. Și după ce Domnul Iisus îi folosise barca pentru a se adresa unei mulțimi care îl îmbulzea, care îl înghesuia, le spune, hei, trageți barca în larg. Se pare că tradiția în vremurile acelea era să pescuiască noaptea, nu ziua. Sunt explicații, nu intru în ele, de ce preferau să pescuiască noaptea. Atunci Domnul le-a cerut, se pare, să meargă ziua, ceea ce era aproape așa, o blasfemie pentru profesioniști. Petru probabil se și gândea, Doamne, toată lumea o să râdă de noi, ne cer să ieșim acum la larg. Și țineți minte că protestează și spune, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nu am primit. La cuvântul tău, hai să ieșim. Și ies. Și ascultă de ceea ce le spune Domnul Iisus să facă și spune că atât de mult pește prinseseră că se rupeau mrejele. De data aceasta Ioan este foarte sigur, observați la câte detalii recurge Ioan pentru a descrie episodul acesta. Ne spune că era foc de cărbuni, ne spune numărul peștilor, ne spune că de data aceasta mreaja nu s-a rupt. Atunci atât de mult pește era încât Petru a trebuit să devină generos. Și a zis, măi, singur, nu putem, veniți și voi, poate chiar pe Ioan și pe Iacov i-a chemat cu bărcile în ajutor. Da, au scos peștele, de data aceasta nu mai zice nimic. Nu mai zice, le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă, aruncă mreaja în partea dreaptă. Învățaseră o lecție importantă, lecția ascultării. Nu întotdeauna Domnul ne cere numai ceea ce este evident logicii noastre. De multe ori când Domnul ne cere să-L urmăm, ne cere lucruri care nu sunt în gândirea noastră și în modul în care noi vedem lucrurile. De aceea, lecția ascultării este una importantă și o putem desprinde din locul acesta. Spune că au scos peștii și deja pe țărm era foc, era pește pus acolo. Și Domnul zice, aduceți și din peștii voștri și să vedem de ce este important aspectul acesta. Dar până ajungem la punctul acela, vreau să vă spun câteva din interpretările tradiționale ale pasajului acesta. Pentru că mulți au fost intrigați de numărul acesta, 153. Ce reprezintă el? Ce reprezintă? Chiril, episcop de Alexandria, secolul al V-lea, spune că 100 este numărul reprezentativ pentru neamuri, pentru națiuni. Țineți minte, 100 de oi, sămânța care rodește de 100 de ori mai mult. 50, spune el, jumătatea este număr reprezentativ pentru rămășița lui Israel. 3 este numărul reprezentativ pentru Sfânta Treime. Iată, 153. Augustin, Augustin este mai cunoscut, se pare și mai bun matematician. Și să știți că am verificat și eu, că am vrut să mă convinc că este corect. 153 este o sumă consecutivă a numerelor de la 1 la 17. Și acum, ce înseamnă ele? Păi 10, spune el, este numărul celor 10 porunci și reflectă legea. Șaptele este numărul darurilor Duhului Sfânt și este harul. Și 153 este numărul celor pe care Dumnezeu îi va răscumpăra fie prin har, fie prin lege. Cam curajoasă interpretarea aceasta. Ieronim, un alt episcop, spune 153 este numărul speciilor de pești existent în Marea Tiberiade. De atunci se pare că nu sunt chiar atâtea. Și reprezintă numărul națiunilor care vor fi pescuite, prinse în mreaja Domnului Iisus Hristos. Sunt spiritualizări. Aceasta din urmă, probabil întemeiată și pe afirmația aceasta din Evanghelia după Matei, împărăția cerurilor se aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Uitându-ne din nou la ceea ce se întâmplă în episodul acesta, cred că evident este faptul că Domnul Iisus vine înspre ucenici într-un moment critic pentru ei. Vine înspre ucenici într-un moment critic. Critic, așa cum spuneam, datorită schimbărilor majore care au survenit în ultima perioadă de timp în viața lor. Critice poate chiar și din punctul de vedere al faptului că o noapte întreagă s-au străduit și se gândeau, mergem cu traista goală. Pe vremea când eram și eu un pescar amator și se întâmpla să nu prind nimic, știți ce făceam? Ascundeam undița. Să nu vadă consătenii mei că am fost la pescuit și n-am prins nimic. Ascundeam undița, mergeam cu mâna în buzunar, eram doar la plimbare. Mai nu știu dacă erau orgolii din acestea pescărești la ei, însă clar era un moment critic și acesta. Domnul Iisus Hristos vine în întâmpinarea unor nevoi, vine să-i asigure pe ucenici că El continuă să fie cu ei, să aibă grijă de ei, deși nu mai este cu ei în maniera în care era în timpul celor 3 ani petrecuți împreună. Și cred că nu greșim dacă luăm acest text ca o asigurare că Domnul vine în întâmpinarea nevoilor noastre. Nu este singurul pasaj care ne oferă această asigurare și o avem reiterată în acest episod. În Evanghelia după Matei citim, nu se vând oare 2 vrebii la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Și dacă cumva în tumultul acelor zile uitaseră de această promisiune, Domnul Iisus Hristos vine să le reamintească că El continuă să fie cu ei și să aibă grijă de ei. Într-un alt loc spune, Tatăl vostru știe ce aveți trebuință mai înainte chiar să-i cereți voi. N-au cerut ajutor, n-au avut o rugăciune specială, Doamne, trimite pești în plasa noastră. Nu știm dacă s-au rugat sau nu, nu scrie nimic despre toate acestea. Da? Dar iată că Domnul Iisus Hristos vine în întâmpinarea nevoilor lor. Și acum, cred că lucrul acesta trebuie să constituie o încurajare în ce ne privește. Domnul se ocupă și de nevoile noastre. Atenție, este o diferență între nevoi și dorințe. La nivelul dorințelor, ele sunt diferite de la om la om, sunt diferite noi înșine, de la zi la zi, de la o etapă la alta a vieților noastre. Dar nevoile sunt comune. Au fost identificate șase nevoi de bază. Șase nevoi de bază. Eu o să le detaliez puțin ca să fie mai familiare. De exemplu, avem nevoia de certitudine, familiaritate, predictibilitate. Avem nevoia aceasta. De asta de multe ori suntem obsedați cu posibilitatea aceasta de a prognoza, de a ști, o să plouă mâine, nu o să plouă mâine, vrem să știm ce se va întâmpla cu economia, ce se va întâmpla cu venirea Domnului. Dar predictibilitate este o nevoie a noastră, o nevoie a noastră. Dar avem nevoie și de varietate, adică să fim surprinși, să anticipăm, provocare, dar avem nevoie și de aceasta. Avem nevoie de semnificație, de apreciere, de identitate. Avem nevoie de comuniune, apartenență, dragoste. Avem nevoie de creștere, dezvoltare. Avem nevoie de contribuție, de participare. Și dacă vă uitați din perspectiva acestor nevoi la textul acesta, o să vedeți că Domnul le acoperă pe absolut toate. Vă spuneam despre acea cerință a Domnului. Aduceți și din peștii voștri. Aduceți și din voștri. Îi include și pe ei, îi face participanți la episodul acela. Da? Deci Domnul cel Înviat vine în întâmpinarea nevoilor noastre și vine răspunzând acestor nevoi. Și haideți să vedem câteva dintre ele, așa, pe care le-am intuit din situația aceasta. În primul rând este această nevoie a dezolării. Și acum aveți grijă cum traduceți din engleză în română și din română în engleză. Pentru că sensul acestui cuvânt este și acela al singurătății, al unei mâhniri, al unei mâhniri. Da? Spuneam, s-au schimbat lucrurile atât de dramatic pentru ei, încât erau triști înainte de înviere, Domnul a înviat. Vă aduceți aminte și ați citit în pasajul de școală duminicală, chiar și atunci când era în fața lor pe munte, ce spune acolo? Unii dintre ei se îndoiau. Se îndoiau și în conversația noastră la grupul nostru de studiu ne gândeam din perspectiva unei misiuni. Păi dacă noi ar trebui să pregătim o echipă pe care să o trimitem să ne reprezinte și să schimbe lumea, păi noi n-am alege fricoșii, i-am alege pe cei mai curajoși, cei mai bravi, cei mai deștepți, cei mai buni. Domnul Iisus Hristos le tolerează și această îndoială și cu toate acestea îi trimite. Pentru că înțelege ce se întâmplă în sufletul lor, înțelege ce se întâmplă în inima lor. Nu trebuie să-i judecăm prea aspru. Gândiți-vă la schimbarea de situație. Vă aduceți aminte când se întorc ei, după ce Domnul Iisus Hristos le încredințase nu doar o misiune, ci și o putere aparte, să vindece, să alunge demoni, și ei vin entuziasmați, Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Și Domnul spune, nu vă bucurați de aceasta. Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Bucurați-vă mai degrabă de aceasta. Și acum, deci acum, ce facem? Ce facem? Unde mai este puterea aceea? Unde ne ducem? Unde ne întoarcem? Dragi frați și surori, o lecție bună pentru noi. Când suntem dezorientați, derutați de mersul lucrurilor, de lumea aceasta în care știre după știre parcă ne asaltează cu o perspectivă tot mai sumbră, conflicte, împușcături, Sudan, Ucraina, eu știu, tot felul de lucruri, când toate acestea ne asaltează și ne simțim mâhniți și descurajați, haideți să ne aducem aminte că Domnul este cu noi și că nimic nu este în afara controlului său și în afara puterii sale și posibilităților sale. Nimic nu este. Nimic nu este. Dezolarea, subsistența, este vorba de ceea ce servește existenței materiale, hranei. Domnul Iisus a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, însă a spus și că Dumnezeu are nevoie de grijile noastre materiale prin grija sa providențială. Da? Toată noaptea o petrecuseră la pescuit, probabil că nu și-au luat nici merinde de acasă și erau și obosiți, și flămânzi. Și Domnul Iisus Hristos nu le spune, na, veniți acum să vă dau de lucru, să vă țin o predică, să vă... Nu, spune, veniți de prânziți. Nici măcar discuția aceea atât de importantă, atât de necesară, după care Petru tângea, da? Tângea să dea o explicație Domnului, să spună ceva. Dar nici măcar aia nu și aia suferă amânare. Pentru că Domnul Iisus mai spusese odată, Duhul e plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Și în combinația aceasta am mai spus și alte ori, trebuie să fim și noi atenți. Pentru că de multe ori noi avem așa idealuri mărețe, spirituale, vrem să facem pentru Domnul, vrem, dar n-avem grijă nici cum ne folosim timpul, nici resursele, nici energia corpului și suntem până la urmă blocați și înfrânți de trupul nostru, dar ca rezultat al alegerilor noastre și al priorităților noastre. Domnul este preocupat de subzistența noastră, este preocupat și de hrana noastră materială. Noi tindem să spunem că slujbele noastre ne sunt date pe meriți. Cecul pe care îl primim la sfârșit de lună este pe meriți. Suntem, eu știu, capabili, avem performanțe. Până când te îmbolnăvești și îți dai seama că totul poate fi aruncat în aer în preț de câteva ore. Da? Să nu uităm cine ne pune pâinea pe masă. Să nu uităm în mâna cui este fiecare zi a noastră, cariera noastră. Ne gândim la cariere cât mai bănoase, cât mai... Dar să nu uităm că până la urmă de la Domnul vin toate acestea. Spusese poporului său înainte să ajungă în țara promisă și când o vor cultiva și își vor face casă, i-a pregătit dinainte. Nu știu câți dintre noi plecați din România ne-am pregătit în felul acesta. Vezi când vei ajunge în America și vei avea casă și vei avea mașină și vei avea bani de vacanță și vei avea toate astea, să nu spui mâna mea, mintea mea, da? Hărnicia mea. Nu, să nu spui așa. Pentru că Domnul este Cel care face să rodească. Domnul este Cel care face să rodească. El are o altfel de invitație pentru noi. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Spune el, Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el însuși să slujească și o face până la a-și da viața ca răscumpărare. El a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Cu alte cuvinte, se ocupă de toate nevoile noastre, și biologice, și duhovnicești, și spirituale. Se ocupă de ele, Domnul. Da. Apoi vorbeam despre semnificație. Noi credem că asta este un moft, ăștia care vor să se dea interesanți. Ăștia tot vorbesc despre identitate, semnificație, scop și... Nu. Toți avem nevoile acestea. Doar că ni le explicăm diferit, ni le formulăm diferit. Știți unde ne putem surprinde? În maniera în care ne comparăm cu alții. Când ne comparăm cu alții, exact asta se întâmplă. Exact, este o expresie a nevoii noastre de semnificație. Vrem să ne raportăm la ceva și de multe ori ne situăm pe pendulul acesta. Ne raportăm unora care ne sunt superiori și diavolul vine și astfel strecoară în inima noastră invidia. Sau ne raportăm altora care ne sunt inferiori și vine, credem că așa ne simțim bine, dar vine și strecoară în inima noastră mândria. Asta pentru că, și țineți minte, am început să vorbesc despre identitatea noastră spirituală, duhovnicească, dacă Domnul ajută să mai continuăm. Da? De aceea este important când ne gândim la semnificația noastră, la identitatea noastră, să ne raportăm celui din care ne tragem și la care se raportează toate lucrurile. Pentru că ne raportăm Domnului, ne raportăm lui Dumnezeu, lucrurile stau cu totul altfel. Pavel vine și spune în Hristos, iudeu, grec, în Hristos este făptură nouă, fiecare este o făptură nouă. Ei alunecă înspre cele vechi, pentru că dintr-o dată identitatea lor suferă acest cutremur. Până acum erau ucenicii Domnului. Mergeau și în jurul lor imediat să creau mulțimi de oameni pentru că erau atrași de Domnul Iisus Hristos. Acum dacă Petru s-ar fi dus și ar fi zis, știți, eu sunt Petru, cu toate că negase lucrul acesta, știți, eu sunt Petru, ce credeți că s-ar fi întâmplat? Probabil că ar fi venit să-l întrebe de ce s-a întâmplat cu învățătorul vostru. Pentru că identitatea lor era tot timpul percepută, da? De aceea identitatea lui este acum cea de Petru, fiul lui pescarul. Cine? Ioan, Iacov? Fiul lui Zebedei, pescarul. Natanael cine? Natanael din Cana Galilei. Nu mai este această asociere care să le dea semnificația de altă dată. Și tocmai de aceea, dacă vă uitați, Domnul Iisus Hristos face o schimbare importantă în identitatea lui Petru. Când îl chemase inițial pe Petru, ce l-a chemat să fie? Pescar. Pe cum se pricepe acum un pescar la păstorit? Pentru că îl cheamă și zice, Petru, mă iubești? Da, paște mielușei. Petru, mă iubești? Da, paște oițele. Petru, mă iubești? Paște. Da. Nimeni spune, Petru, vei fi pescar de oameni. Petru, vei fi păstorul turmei. Vei fi păstorul turmei. O altă semnificație. O altă semnificație. O semnificație care vine din urmarea Domnului. O semnificație care vine din ascultarea Domnului. O semnificație care vine din misiunea pe care Domnul ne-o încredințează fiecăruia. Și poate fi separată. Sunt elemente comune și sunt elemente individuale. Când Petru a finalizat discuția și s-a simțit un pic mai bine că în sfârșit Domnul i-a arătat iertare și a putut din nou să-și dovedească dragostea față de Domnul Iisus, îl vede pe Ioan și zice, dar cu el, dar cu el. Și spune, Petru, tu cu ale tale, tu vino după mine, el am misiunea mea și pentru el. Am misiunea mea și pentru el. Semnificație, semnificație. Așadar, frați și surori, mesajul acesta este cel care dă direcție vieții noastre, dă importanță, semnificație vieții noastre. Noi încă ne mai reglăm semnificația după slujbă, după cum ne percep oamenii, după cum ne plac, după cum ne displac, dar ca copii ai Domnului, noi trebuie să fim dintre cei care îl urmează și când îl urmează, nu numai nevoile noastre materiale sau... Uitați-vă la ce profunzime merge Domnul când se apropie de ucenicii săi. Când îl urmăm pe Domnul, El ne oferă direcție vieții, pentru că El este calea. Când îl urmăm pe Domnul, El ne oferă proviziile necesare, pentru că este pâinea vieții. Când îl urmăm pe Domnul, El este Cel care ne dă semnificație, ne dă identitate, ne-a făcut copiii Lui, nu din voia vreunui om sau a sângelui sau a firii, nu, este decretul divin, este decretul divin. Când îl urmăm pe El, ne oferă o destinație, ne oferă o destinație. Acolo unde sunt eu, veți fi și voi. Veți fi și voi. Așadar, dragi frați și surori, să continuăm să-L urmăm. Nu prea închei eu predicile în modul acesta, dar de data aceasta o voi face. 760, vreau să cântăm două strofe din această cântare, pentru că mi se pare că așa bine surprinde această invitație, această chemare, această ofertă a Domnului Iisus Hristos. Când umblăm cu Domnul și ascultăm cuvântul, cât de glorioasă ne va fi calea. Haideți să ne ridicăm. Când umblăm Pe fratele Victor Roșu îl rog să rostească rugăciunea de încheiere. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri, părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.